Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v oddaji Oprostite, kaj pa delate. V njej bo danes moja sogovornica, vremenoslovka oziroma meteorologinja na Agenciji za okolje, na Uradu za meteorologijo Republike Slovenije, gospa Metka Retl Kovač. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Meteorolog je pravzaprav en tak specifičen poklic, najbrž jih prav veliko ni. Kako ste se vi prvič srečali s tem poklicem in kako ste zašli v te vode?
Ja, pravzaprav že kot otrok sem rada skakala po snegu, imela sem rada zimo, tudi morje. Pravzaprav me je vedno zanimalo, kakšno vreme bo jutri. Ukvarjala sem se z različnimi športi, med drugim veliko smučam. Takrat sem najraje smučala in to počnem še danes. Potem ukvarjala sem se tudi z lokostrelstvom, to bolj v srednješolskih letih in tam je bilo zelo pomembno vreme, saj smo trenirali in tekmovali vedno na prostem in včasih nam je ponagajal tudi dež. V tistih časih se je potem dogajalo, da so bili rezultati nekoliko slabši, saj smo ves čas lovili višino tarče, ker se je tetiva zmočila.
Se pravi, lahko vreme, da marsikaj vpliva. Sicer pa je študij za ta poklic študij v okviru fizike, kaj ne?
Ja, to je študij na fakulteti za matematiko in fiziko in v osnovi je to študij fizike z usmeritvijo meteorologija. Ko mlad človek išče poklic, je težko najti nekaj, kar nas zanima ali pa kar bi radi upravljali. In pravzaprav vedno poznamo le poklice, ki jih upravljajo oče, mama, stric, teta, prijatelji. Iščeš pa še nekaj drugega, kar bi počel sam. In prav zato sem iskala informacije in našla študij meteorologije. Me je pa presenetilo, ker je bilo to na fiziki. Pa sem ugriznila tudi v to jabolko, čeprav je bilo kar težko.
Sicer pa ste vi zaposleni na Agenciji za okolje, na Uradu za meteorologijo in kakšno delo pravzaprav tam opravljate? Kaj je vaše področje dela?
Delam v oddelku za kontrolo in arhiv meteoroloških podatkov, kjer podatke zbiramo, spravljamo v računalnik, potem vrednotimo, primerjamo, kontroliramo in tudi kdaj kaj popravimo. Potem te podatke ponudimo strankam, ki jih potrebujejo za razne dogodke v preteklosti, potem razne zavarovalnice, sodišča, tudi fizične osebe, podjetja, gradbeniki.
Med vsemi temi smo tudi mi, radijski odjemalci, mi jih potrebujemo za to, da recimo svoje poslušalke, poslušalce obvestimo o vremenu, tekočem in tistem, ki pač ga napovedujejo meteorologi, pravi.
Ja, vreme, ki ga napovedujejo moji kolegi, se pravzaprav dogaja v prognostičnem oddelku, kjer sem včasih sodelovala samo v okviru priprave in nastopanja oddaje Vreme na nacionalni televiziji in to poteka vsak dan, še danes. Drugače pa pri nas v našem oddelku hranimo podatke starejših vremenskih dogajanj od včeraj nazaj.
Ta arhiv podatkov je najbrž da precej star, ne?
Ja, arhiv, ki ga hranimo v Sloveniji, v arhivu Slovenije in na Agenciji za okolje, je star že več kot 150 let, saj ga imamo od leta 1850 dalje, ko je bila Slovenija še v drugi državni ureditvi.
Omenili ste, da je arhiv podatkov star kar precej, to se pravi od 1850. leta. Najbrž je tak bogat arhiv zelo pomemben. Kaj vse se najde v njem?
Ja, arhiv je res že zelo star in lahko bi rekli, da je to narodno bogatstvo, bogatstvo Slovenije iz preteklih let. Z njim si pomagamo pri različnih dogodkih, ki jih je vreme ustvarilo v preteklosti. Poiščemo ekstreme, visoke temperature, potem velike padavine, ki so se dogajale, pa tudi suše. Pravzaprav vse klimatske študije, ki se računajo, izvajajo za področje Slovenije, so zelo pomembne. Prav tako pa tudi izmenjava podatkov v mednarodnem smislu, kjer se klimatske analize delajo v širšem pomenu.
Morda pogledava, kako poteka vaš delovni dan.
Ja, delam v oddelku za kontrolo njihovih podatkov, kar sem že povedala. Tam zbiramo podatke in pravzaprav, ko pridem v službo, najprej pregledam vse sporočila, ki sem jih dobila ta dan ali še od včeraj. In na nje odgovorim kar se da hitro ali pa, če je potrebno odgovoriti na nje v večjem obsegu, se pač na nje pripravim. Nadaljujem z delom od včeraj, urejam podatke o postajah in lokacijah, popisujem podatke o postajah, jih dajem v bazo, vnašam, kontroliram, sodelujem pri različnih kontrolah podatkov, tako da pogledam vremensko situacijo in skušam ugotoviti, ali se je zgodil določen ekstrem, recimo maksimum, ali je to možno, ali je to napaka meritve. Veliko krat se zgodi, da pri meritvi temperature na hitro pogledamo na termometer in se zmotimo za 5 stopinj. To je taka zelo pogosta napaka. Potem odgovarjam na razne klice strank, ki jim dajem manjše informacije o preteklem vremenu.
Teh postaj, z katerih dobivate podatke, je najbrž kar veliko.
Opazovalnih in merilnih postaj v Sloveniji vseh skupaj je okoli 250 in so različnega ranga. Preko 200 postaj je klasičnih, to se pravi ročno merjenje temperature, vlage, pritiska, vetra, padavin, snega. In pa zelo pomembne pri klasičnem opazovanju so opazovanja pojavov, toče, slane, rose, megle. To, kar samodejna postaja še ne more z tako veliko gotovostjo opazovati, saj je le stroj. Zato je tako pomembno, da imamo opazovalce, ki vestno delajo, ki to zapisujejo in smo zelo veseli, da jih imamo še tako število.
Ko pogledam vaše delo, rekli ste, da urejate te podatke, jih zapisujete, izpisujete in tako naprej, se mi zdi, da mora človek v prvi vrsti biti zelo natančen. Kaj pa je še potrebno pri vašem delu?
Ja, poleg tega, da moramo biti kar natančni, je potrebno razumevanje vremenskih procesov, ki smo se jih naučili med študijem in pa seveda kasneje z vso prakso, ki smo jo pridobili s našim delom. In moram reči, da velikokrat dobivamo zahteve sodišč, raznih gradbenih firm, študentov tudi, na katere ne moramo kar takoj odgovoriti z enim podatkom, ampak moramo primerjati podatke med seboj in oceniti situacijo, ki je bila takrat, in jim potem podati pisno poročilo.
Gre za, predvidevam, recimo pri gradbenih firmah, za mogoče kakšne odškodninske zahtevke glede na vremensko situacijo, na višjo silo ali za podobne stvari.
Ja, tukaj gre za neposredno gradbena dela, kjer so pač delavci na gradbišču in materiali in marsikaj se dogaja, se zmoči material, ne morejo delati, ker je premraz ali pa dežuje. So pa tudi tukaj analize za gradnje objektov, to se pravi za načrtovanje objektov, kjer moramo vedeti za vremenske pogoje na določenem območju, ker moramo dimenzionirati ali ker gradbeniki in arhitekti dimenzionirajo odtoke, moč pritrjevanja streh, kar se je v zadnjem neurju izkazalo, da je zelo pomembno. Pri takih izračunih naj bi upoštevali tudi vremenske pogoje na določeni lokaciji, na določenem območju Slovenije. Nekje na Primorskem vemo, da burja močno piha in so ljudje že pripravljeni na to, imajo tako obliko streh zelo dobro pritrjene. Vedno več vetra pa je tudi v notranjosti in pravzaprav ob nevihtah se lahko zgodi, da na lokalno veter močno zapiha tako, kot je sedaj in odpihne celotno konstrukcijo strehe, če ni zadosti pritrjena.
No, ko sva ravno pri tem, vi imate pregled nad arhivom vremenskih podatkov, zelo starim pravzaprav. Kakšno je vaše osebno mnenje? Imamo ljudje le občutek ali se vreme res spreminja?
Ja, naš spomin o vremenu sega vedno toliko nazaj, kolikor smo stari ali pa nekoliko manj. In sigurno je, da se nekoliko intenzivira. Procesi so bolj intenzivni med nevihtami, so bili pa tudi že včasih. Mogoče jih mi nismo doživeli, so jih doživeli naši starši ali pa babice in dedi. So pa dejansko nalivi, ki se zdaj dogajajo, zelo močni. Z našim življenjem, s komoditeto, ki jo imamo, v veliki meri pripomoremo, da se to vreme spreminja veliko hitreje, kot se je včasih, saj se je v zadnjih 10 letih ozračje nad Slovenijo ogrelo v povprečju več kot 1 stopinjo. To pomeni, da je toliko več energije v zraku, toliko več toplote, ki lahko povzroča intenzivnejše vreme. In veliko več bi morali narediti v smeri ohranjanja narave, skrbi za naravo, istočasno pa bi se morali začeti močno prilagajati na vremenske spremembe, saj so že tu in jih ne moramo več ustaviti. Je pa treba začeti drugače razmišljati o naravi, treba jo je spoštovati.
Vremenska napoved je megla s dežjem, megla s dežjem, megla s dežjem. Moral bi k tebi, pa sam ne vem, ali naj grem ali ne. Peš je predaleč, z avtom ne smem, z avtom ne smem. Z avtom ne smem, avtobus čakat pa tudi ne grem, tudi ne grem prav zares. Sem se odločil, da grem na štop, da grem na štop, da grem na štop, pa če bo tudi vesolni. Če bo vesolni potop, voda bo drla, še bolj brdo, še bolj brdo, še bolj brdo. Če mene danes tebi ne bo, če mene k tebi ne bo. Soni potop, voda bo drla, še bolj grdo, še bolj grdo, še bolj grdo. Če mene danes tebi ne bo, če mene k tebi ne bo.
Meteorolog je poklic, ki lahko deluje na mnogih področjih. Kakšne so pravzaprav zaposlitvene možnosti vremenoslovca?
Ja, vremenoslovci delujemo v veliki večini v meteorološki službi na Agenciji za okolje, vključno v letalski meteorologiji. Delamo tudi na področju monitoringa, to se pravi zbiranja podatkov, hidrologije, okolja. Veliko se jih pa zaposluje tudi v energetiki, kmetijstvu. Nekateri so zaposleni na raziskovalni dejavnosti, na fakulteti, nekateri tudi v telekomunikacijah, v zdravstvu, pa tudi v zavarovalništvu najdemo katerega od meteorologov. Človek z diplomo iz fizike, katerekoli smeri, pride pravzaprav povsod prav in zaposlijo ga na marsikaterem področju.
Dotakniva se še ene teme, namreč slovenske fizičarke ste se zbrale v takšno neformalno zvezo Zvezo slovenskih fizičark. Kdaj je bila ta ustanovljena in kakšen je pravzaprav njen namen?
Neformalna Zveza slovenskih fizičark je bila ustanovljena leta 2005, ko smo se zbrale nekatere kolegice različnih poklicev v fiziki in ugotovile, da nas je pravzaprav veliko in da lahko svoje delo na različnih področjih predstavimo javnosti in tudi šolarjem, dijakom, ki se odločajo za poklice. Zato smo pripravile 15 plakatov, ki se dotikajo zgodovine slovenskih fizičark od prve pa do zdaj po različnih področjih fizike, kot je astronomija, fizika trdnih delcev, medicinska fizika, meteorologija, pedagoška fizika, pa še druge. Ti plakati so bili razstavljeni že na 34 mestih po Sloveniji. Na otvoritvi Festivala znanosti v Cankarjevem domu so plakati začeli svojo pot in nadaljevali na Inštitutu Jožef Štefan, Kemijskem inštitutu, gimnaziji v Celovcu in drugih šolah in gimnazijah po Sloveniji. In naš namen je predstaviti, kaj vse fizičarka ali pa tudi lahko rečemo fizik počne, kje vse je njegovo ali njeno delo. Nekje velja ali je veljalo, da je fizika bolj moški poklic, pa mislim, da to ni čisto tako, saj s knjigo, ki smo jo izdale po teh plakatih, smo dokazale, da je pravzaprav v Sloveniji veliko fizičark, ki delujejo na različnih področjih.
Gre za knjigo Fizika, moj poklic, življenje in delo naših fizičark. Ta je sad vašega skupnega dela. Koga vse ste v njej predstavili?
Ja, v Sloveniji je prva ženska diplomirala iz fizike leta 1950. Do sedaj pa jih je diplomiralo že okoli 180. V tej knjigi pa imamo predstavljenih približno polovico vseh diplomiranih fizičark. Gre za kratke biografije, pravzaprav od tega, kako so se odločile za študij fizike in kaj zdaj delajo. S to knjigo smo želele spodbuditi zanimanje za naravoslovne in tehnične poklice tudi pri dijakinjah, tako kot pri dijakih. In mislim, da je v letošnjem letu že nekako viden povečan vpis na naravoslovne fakultete, ne samo fizike, tudi ostalih naravoslovnih znanosti.
Če se zdaj vrneva k vašemu poklicu, kaj bi rekli, da je v tem poklicu za vas še vedno tako prijetnega, da vam prinaša veselje? Najbrž to, da ste stalno v stiku z vročimi vremenskimi podatki.
Ja, res je. Vsak dan, ko pridem na delo, najprej pogledam, kakšno je stanje vremena, kakšna je napoved in s tem živim vsak dan, cel dan. In veselje mi je vedeti, kaj se dogaja v naravi, kaj se bo dogajalo in tako lahko načrtujem razne dejavnosti. Zelo sem pa vesela klicev prijateljev ali pa znancev, ki jim bi radi vedeli, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh, ali se odpravljajo v hribe ali na morje in jih vreme pri tem zanima.
Se mi zdi, da se večina ljudi nekako fizike malce boji kot zelo težke dejavnosti, zelo težke vede.
Ja, v šoli se učimo fizike, se veliko učencev in dijakov takoj obrne nasproti temu in trdi, da je to pretežko in da oni tega ne razumejo. Je pa pravzaprav fizika del našega vsakdana, le večina ljudi meni, da je to nekaj težkega, težko razumljivega. Pa je pravzaprav vsak naš gib, vsaka vožnja z avtomobilom, recimo v ovinku, del fizike, poznavanja fizike. Fizika je pravzaprav del našega življenja. Strah je odveč. Bolj poznamo zakone narave, tudi fizikalne, lažje živimo. In tudi odnos do narave, do vsega okoli nas je boljši, korektnejši. Pravzaprav ekološka rešitev sveta se skriva v boljšem poznavanju naravoslovja, kjer je poznavanje fizike, kemije, biologije, vseh teh naravoslovnih znanosti zelo pomembno. Le tako bomo ohranili naš svet še zanamcem. Zemljo so nam posodili otroci in v neki meri je to res, saj jo moramo ohranjati za njih in še za njihove otroke. Tega se moramo vsi zavedati.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gostja v današnji oddaji, oprostite, kaj pa delate, je bila vremenoslovka, meteorologinja, gospa Metka Retl Kovač. Gospa Retl Kovač, najlepša hvala za tale razgovor. Pri vašem delu vam želim še veliko lepih analiz prognoz in napovedi vremenskih.
Ja, hvala lepa za povabilo v studio. Mislim, da tudi vaše delo spodbuja ljudi v razmišljanju k naravoslovju in naravi.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in slišimo se spet v novi oddaji, oprostite, kaj pa delate, naslednji ponedeljek. Oprostite, kaj pa delate?